Добро утро, се слышма.
Се слышма, ја.
Добро. Тори, добро утро, сам скупај. Упам да сте си отпочили преко первомајских празников. Скоро готово сте си отпочили од модерне физике 2 и мене, зазирам на тоа да ми опандирак прешен спит од па со се отпарла тале предавања. Kar se tega tiče, no, ne vem, malo počas gre, bom videl sicer, kako bomo snovjo do konca tega meseca, zdaj, če bo tist teden, ko mislim, na začetku virusne krize en teden nekaj odpadel, mogoče bomo morali recimo eno predavanje noter prinesti, to se bomo še dogovorili, ali po koncu, se pravi v prvem tednu junija, ali mogoče raj kako drugače. Ampak kot rečeno, bomo videli, če bo potrebno ali ne. Kar se tiče izpitov za enkrat, ne vem, še nič novega, imamo pa v sredo sejo znanstveno-pedagoškega sveta, kjer verjetno bomo obravnavali to problematiko, da vidimo, da se bo dal vsaj v juniju prideti na fakulteto, pa bomo potem potem se torej bo kaj več informacij, kar se tiče izvajanja izpita. Ja, še to, no, danes sem na enem drugem računalniku, tako da če bo tehnično, če bo kakšni problemi z predavanjem, mi sporočite oziroma mi povejte. Ne. Ja, kakšno vprašanje od prejšnjic, se pravi, izpred 2 tednov mogoče? Dobro, če ne, pa bi danes pričel z, bi rekel, novim podpoglavjem in sicer z zlivanjem oziroma fuzijo jeder. Zdaj, če se spomnite, smo nazadnje govorili o cepitvi jeder oziroma fisiji jeder, kjer jedro, relativno težko jedro, se pravi jedro z relativno visokim masnim številom, razpade bodi si spontano, bodi si inducirano preko obstreljevanja z nevtroni v 2 lažji jedri. Pri zlivanju jeder gre ravno za, bi rekel, nasproten primer. Tukaj se pa 2 lažji jedri zlijeta v končno teže jedro. Se pravi, tole masno število A tukaj je večje kot pa začetni masni števili A1 in A2. Če zapišemo energijsko bilanco, se zopet mirovne energije začetnih sestavnih in sestavnih delov začetnih jeder in končnega jedra krajšajo. Če rečemo, da sta torej da imata te dve začetni jedri z masnima številoma A1 in A2 približno enako absolutno vrednost vezavne energije na nukleon, medtem ko ima končno jedro, ki ima pa bistveno drugačno masno število, pa malo drugačno to vrednost vezavne energije na nukleon, potem lahko enako, kot smo to naredili pri cepitvi jedra, se pravi pri fisiji, zapišemo energijsko spremembo iz končnega, torej razliko med energijo končnega in začetnega stanja in ugotovimo, da je približno enaka končnemu masnemu številu krat razlika poprečnih, torej absolutnih vrednosti poprečnih vezavnih energij na nukleon med začetnim in končnim jedrom. No in seveda, očitno ne, če je poprečna vezavna energija na nukleon za začetna jedra nižja od tele za končno jedro, potem se pri takem zlivanju jeder energija sprosti. Če vas spomnim na tole sliko mogoče, ki sem jo kazal že prejšnjič, torej tole je prikazana poprečna vezavna energija na nukleon za jedra z različnim masnim številom, to je absolutna vrednost, je pozitivna, drugače seveda vezavna energija negativna. Ne. Vidimo, da to sem že prejšnjič povedal, da imajo jedra okoli železa najvišjo vezavno energijo na nukleon. Potem smo prejšnjič govorili o tem, da ta jedra, ki imajo višja masna števila, pač lahko se cepijo, se pravi razpadajo na lažja, ne, in se pri tem energija sprosti. No, zdaj govorimo pa o tem drugem delu jeder, se pravi tistih, ki imajo vezavno energijo na nukleon manjšo od teh jeder okrog železa. Ta pa, če se torej združijo, zlijajo v teže jedro, se pri tem energija sprosti. Kot rečeno, ne, torej zlivanje jeder je proces, ki je prikazan tukaj, le zdaj treba se zavedati, seveda, da je ta proces zelo pomemben, konc koncev je zlivanje jeder v bistvu vir energije zvezd, na primer našega sonca, v zvezdah pri visokih temperaturah in pri visokem tlaku poteka tako zlivanje lažjih jeder v težka. No, v začetnem obdobju življenja zvezd je pomembna tako imenovana vodikova veriga, to je pač proces, več zaporednih procesov zlivanj jeder, ki se prične z zlivanjem najlažjih jeder, se pravi protonov, torej dva protona se zlijeta v deuteron, pri čemer oddata en pozitron in pa neutrino, se pravi dva protona se zlijeta v težje jedro vodika, tako z torej ne samo, da vsebuje proton, ampak je proton in pa en neutron. No, potem ta deuteron se zopet lahko zlije še z enim protonom v jedro helija in sicer izotopa helij 3, se pravi dva protona in neutron. In končno, na koncu te tako imenovane vodikove verige se dve helijevi jedri, torej dva helijeva izotopa 3, zlijeta v običajen helij 4. Zdaj to lahko seveda zapišemo tudi v obliki, bi rekel, če to seštejemo, ne, vsota vseh teh treh procesov v resnici, da se, če pogledate, kaj se pokrajša na obeh straneh in tako naprej, imamo 6 začetnih protonov, na koncu imamo 2 protona, to bi lahko tudi pokrajšal konc koncov, ne, torej lepi so 4 protoni, nam dajo helijevo jedro, 2 pozitrona, 2 neutrina in 2 fotona. No in kot rečeno, ne, pri tem procesu se energija sprosti in sicer se v taki vodikovi, torej v zaporedju teh zlivanj, sprosti približno 27 megaelektronvoltov energije. In kot rečeno, ne, ta energija, pač to energijo lahko, oziroma to energijo zvezda izseva v obliki svetlobe. Pri višjih temperaturah in pri višjih gostotah potekajo potem zlivanja jeder, ki privedejo do težjih elementov oziroma jeder. Naprimer, 2 helija se zlijeta v berili, pa še kasneje en helij in en berili v ogljik. Zdaj, v resnici se izkaže, da ta dva procesa, če jih vzamemo samo samostojno, je v resnici sprememba energije pozitivna. Se pravi, tukaj se energija ne sprosti. Je pa ta proces vendarle pomemben, zato ker se nadaljuje v tako imenovano ogljikodušikovo verigo, ki poteka v zvezdah v kasnejših fazah pri višjih temperaturah in omogoča nastanek težjih elementov, torej ogljika in dušika. Se pravi, ta dva procesa sama po sebi torej ne sproščata energije, potem pa, če pogledamo nadalje, imamo tukaj le zlivanje enega protona z ogljikom 12 in dobimo prvi izotop dušika, ta izotop dušika sicer takoj razpade preko beta plus razpada v ogljik 13, potem se ta ogljik 13 zlije z vodikom v dušik 14 in tako naprej. Se pravi, če gledamo pa zdaj celo tole verigo zlivanje jeder, torej je pa celotna energija, sprememba energije negativna, torej poteka to spontano in vodi do nastanka težjih jeder, torej jeder ogljika in dušika. Zdaj, seveda, v kasnejših fazah razvoja zvezd pride lahko do zlivanja v še težja jedra. V resnici, kar se tiče nastanka, bi rekel, jedra ali pa elementov, zelo težkih elementov, ki jih dan danes opazimo v naravi, tam torej je več različnih verov, ampak večina teh elementov v resnici ne nastane z takim preprostim izlivanjem, oziroma nastane zlivanje, ampak ne v, bi rekel, v zvezdah, v teh začetnih življenjskih fazah zvezd, pač pa bolj v končnih življenjskih fazah zvezd, tudi v recimo eksplozijah supernov, kjer so gostote energije ogromne in pri tistih energijah potem nastajajo pa še težja jedra oziroma težji elementi. Seveda, zdaj lahko se vprašate, prav, ne, to je zlivanje, zakaj pa pravzaprav, mislim, kaj je stvar, ki pravzaprav preprečuje tako, bi rekel, zlivanje. Ja, zavedati se seveda treba, da če imamo dve pozitivno nabiti jedri, a ne, če se hočeta približati in potem zlit, morata imeti zadostno energijo, da premagata kulomski odboj. Ne. Pravi, kulomski odboj, ko sem napisal tukile, a ne, če vzamemo dva protona, torej dva nabita, pozitivno nabita delca na razdalji enega femtometra, za katero vemo, da je tipična, bi rekel, velikost, ali tipična razdalja jedrskih procesov, a ne. Ugotovimo, da imata seveda odbojno, mislim torej, da se odbijata in da je njuna skupna energija, elektrostatska potencijalna energija 1,5 megaelektronvolta. In seveda, to je nek odbojni potencial, ki ga morata jedri premagati, če naj se zlijeta. Z drugimi besedami, imeti morata zadost termične energije, ne, torej kinetične energije, ki pa je v resnici termična energija, ne, da premagata ta kulomski odbojni potencial. Zdaj, mogoče tole 1,5 megaelektronvolta zgleda neka nizka ali pa kakršnakoli energija že nič posebnega, ampak v resnici, ne, se izkaže, da v termičnem ravnovesju bi imeli nabiti delci, če bi jih obravnavali kot nek plin, ne, tako temperaturo, tako energijo pri temperaturi 10^10 Kelvinov. In to je torej očiten razlog, da zlivanje jeder ne poteka kar takole, bi rekel, vsak dan, ne, v naravi, pač pa se dogaja pri izjemno visokih temperaturah v notranjosti zvezd. Ja, najkakšno vprašanje glede tega. No, tale pogoj, ki sem ga tlele zapisal, torej, da mora biti temperatura približno 10^10 Kelvinov, se izkaže, da v resnici ni čist tako, če malo bolj natančno, pogledamo, ne, ni čist tako hud pogoj, v resnici je nekoliko milejši. Namreč, zapišemo lahko število procesov zlivanja jeder na enoto volumna snovi, se pravi snovi jedra pri neki temperaturi, a ne, ki se zlivajo, in pa na enoto časa. Izkaže se, da je to en takle izraz, kot je tukaj le zapisan, pri čemer N1 in N2 predstavljata prostorsko gostoto začetnih jeder, ki se zlivajo. Potem imamo pa tukaj le še Neko povprečje pač odvisno, ne, od temperature, pri kateri temperaturi se ta, bi rekel, jedra nahajajo. In sicer produkta sipalnega preseka za zlivanje dveh jeder in pa relativne medsebojne hitrosti. Zdaj, od kje pravzaprav pride tale, no pa še en faktor, ena četrtina, ki je pač posledica čist prostorske geometrije. Zdaj, od kje tale izraz pride? V resnici to ni nič posebenega, tukaj sem malo naprej napisal, moram imeti dol. V resnici, če si predstavljamo en tak proces, kjer imamo neke izstrelke, število njihovo ne bo NI, ki upadajo na neko tarčo, v kateri imamo NT nekih tarč, v katere se te izstrelki lahko zaletijo. Izstrelki ne imajo hitrost V, ne? Se pravi v času DT vsi tele izstrelki, ki so stran za V krat DT od tarče, priletijo na tarčo. No in potem, ko smo govorili o sipalnem preseku, smo rekli, da je v takem primeru število reakcij, ki se zgodijo, ko te izstrelki priletijo v tarčo, na enoto časa, je sorazmerno število izstrelkov na enoto časa, ki priletijo na tarčo. Potem tele količini, ki jo imenujemo površinska gostota jeder ali pa pač sipalnih centrov v tarči, se pravi DNT po DS, pa končno še sipalni presek, ki posebuje podrobnosti interakcije, ki jo ti strelki povzročijo na tarči, se pravi, ali gre za neke jedrske procese ali karkoli že. Ne? Se pravi, iz tega le izraza lahko štartamo, potem ga pa enostavno malo predrugačimo, tale faktor število izstrelkov, ki priletijo na tarčo v enoti časa, lahko predrugačimo tako, da vzgor pa vzpod pomnožimo z VDS. In potem vidimo, da imamo v imenovalcu tega izraza kar DV, se pravi tist element prostornine, ki ga zapolnjujejo izstrelki, ki v določenem času priletijo na tarčo, kar pomeni, da imamo tukaj le D, torej število izstrelkov na enoto volumna, to je kar številska gostota izstrelkov. Ostane nam pa seveda v števcu še V pa DS. Ne, spravi lahko tale izraz zapišemo v tej obliki. Po drugi strani lahko te drug faktor v tej enačbi število, torej površinsko gostoto sipalnih centrov v tarči, zapišemo pa, kot je prikazano tukaj, le, ne, delimo z DV, pa množimo z DV. Ne, in potem je seveda prvi člen predstavlja pa zdaj številsko gostoto, torej prostorninsko številsko gostoto sipalnih centrov, pa še krat en faktor DV z DS. No in potem torej tole, ta izraz, pa ta izraz, stavimo v izraz za število reakcij na enoto časa in dobimo izraz, kot, kaj sem pa zdaj naredil, opravičujem. Dobimo, če se lahko se dotaknem, se nekaj spreminja tukaj. Dobimo izraz, kot je zapisan, tukaj spodaj. Pravi, v resnici je število reakcij na enoto časa, torej gostota enih jeder izstrelkov, gostota drugih jeder v tarči, potem imamo pa V, pa DS, pa DV, pa DS, pa se ta dva DS-ja pokrajšata in dobimo, no, skor izraz, ki sem ga prej napisal, ne, razen torej tist faktor ena četrtina, ker smo tukaj upoštevali enodimenzionalno celo stvar, v resnici bi morali upoštevati, da imamo tridimenzionalno, se pravi, da se jedra v tem, da se v primeru zlivanja jeder, začetna jedra premikajo v vseh treh smereh, Ne? No in pol dobimo še tisti faktor ena četrtina tukaj. Se pravi, konec koncev, a ne, pridemo do tega izraza, ki sem ga prej omenil, torej, da je v resnici število zlivanj na enoto prostornine in časa sorazmerno z številskima gostotama obeh vrst jeder in pa z enim takim le faktorjem, pač nekim poprečnim sipalnim presekom in pa poprečno medsebojno hitrostjo. Ja, kakšno vprašanje glede tega? No dobro, če ne, potem lahko zdaj nadaljujemo. Zapišemo lahko, torej, pred nadaljujemo, tako rekel. Zakaj pišem to? Zato, ker nas v resnici zanima podobno, kot nas je pri razpadu jeder, oziroma pri fisiji jeder, zanimalo, torej smo več časa posvetili induciranemu razpadu jeder, torej tistemu, ki ga kjer z obstreljevanjem z neutroni jedro razpade na dve lažji. Zakaj? Zato, ker je to seveda vir energije na Zemlji. Podobno zdaj me zanima v resnici, me zanima tale natančne, tale pogoj, ne, oziroma kaj lahko, kakšen pogoj dobim iz tega izraza za število zlivanj jeder v enoti časa, če skušamo tako zlivanje jeder doseči umetno, torej na Zemlji, pri čemer ga bi želeli uporabiti za izkoriščanje oziroma za pridobivanje energije. In v tem primeru lahko napišemo, koliko se sprosti energije pri eni taki, pri eni taki reakciji zlivanja na enoto prostornine, v kateri se nahajajo obe vrsti začetnih jeder. In to je seveda ta izraz tukaj. Ne? To stoji tukaj. Potem pa to pomnožimo z absolutno vrednostjo energije, ki se sprosti pri enem takem zlitju dveh jeder. No, ta dt tukaj pa damo na drugo stran in to pomnožimo še z nekim tipičnim časom, ki poteče med dvema zlitjema. Se pravi, v prvi tejle enačbi je zdaj zapisano, kakšna je sproščena energija pri posameznem zlitju dveh jeder. Po drugi strani potrebujejo pa ta jedra zato, da pride do tega zlivanja, energijo, termično energijo, ki je pač enaka, no, vsoti gostot obeh jeder, krat neka poprečna kinetična energija teh jeder pri določeni temperaturi. To je pa energija, ki je potrebna enostavno zato, da premagajo tisto kulomsko barijero, o kateri smo prej govorili. Ta izraz lahko zdaj malo poenostavimo, pustimo zdaj tole N1, N2, mogoče, da torej gostoti teh začetnih jeder nista enaki, dajmo pisati, da sta enaki, ne, da poenostavimo malo izraze. In dobimo torej tukaj le izraz za potrebno energijo termično, ki jo morajo ta jedra imeti in postavimo pogoj za to, da bi preko tega procesa zlivanja jeder pridobivali energijo. In sicer energija, ki jo moramo dati začetnim jedrom, to je ta termična energija, ne, mora biti manjša kot pa tista energija, ki se sprosti. Se pravi, če gremo nazaj, ne, tale sproščena energija, ki smo jo tlele zapisali, hočemo, da je po absolutni vrednosti večja kot pa energija, začetna energija, ki jo moramo dovesti nekim jedrom, zato da pride do zlivanja. In to je zdaj naš pogoj, da bi lahko izkoriščali procese fuzije zato, da bi pridobivali energijo. No in vse, kar moramo narediti, je zdaj seveda ustaviti tiste izraze za eno in za drugo energijo v ta pogoj. Dobimo takle izraz, ne, ki ga lahko prepišemo v tako imenovan Lawsonov pogoj, ki nam pove, kdaj bomo, pri kakšnih pogojih bomo lahko dejansko iz neke začetne plazme dveh vrst jeder začeli pridobivati energijo. In sicer ta pogoj mi pove, kakšna mora biti začetna gostota jeder v tej plazmi in ta letal, ko smo rekli, da je približno nek čas med dvema poprečnima, torej poprečen čas med dvema procesoma zlivanja jeder, to nam pa pove, koliko časa moramo taka jedra zadrževati skupaj, zato da bo prišlo do znatnega zlivanja. Se pravi, dobimo iz te zahteve, da se sprosti več energije, kot smo jo na začetku vložili, dobimo pogoj, kakšna mora biti gostota jeder in koliko časa jih moramo zadrževati dovolj skupaj pri taki gostoti, zato da pride do znatne fuzije in se pri tem sprošča več energije, kot smo jo vložili. To je, kot rečeno, tako imenovan Lawsonov pogoj za zlivanje. Bom pokazal potem, kako tole izgleda. No, v resnici, kot rečeno, se izkaže, da je ta pogoj, ne, da je temu pogoju zadoščeno pri nižjih temperaturah, kot pa pri tistih, ki sem jih prej omenil, kot sem rekel, da je to približno 10 na 10 Kelvina. Aj, kakšno vprašanje glede tega? Dobro, zdaj, če že govorimo o morebitnem izkoriščanju zlivanja jeder za pridobivanje energije, glede na tehnične zmožnosti, trenutno se največ dela oziroma najbolj obetavno zgleda, da bi bila za pridobivanje energije, za fuzijo reakcija zlivanja deuterona, se pravi jedra sestavljenega iz enega protona in iz enega nevtrona, in pa tritija, se pravi jedra iz enega protona in dveh nevtronov. Pri zlivanju deuterija in tritija bi nastal heli plus en nevtron, katerega kinetična energija je približno 14 mega elektron voltov, no, kinetična energija tega helijevega jedra je približno 3,5 mega elektron volta. Se pravi, celotna energijska bilanca, če pogledamo, je, ali pa ne, pri enem takem zlivanju deuterija in tritija se sprosti približno 18 mega elektron voltov energije. Lepa stran seveda takega zlivanja za pridobivanje energije je to, da imamo v končnem stanju, kot vidite, heli, ki seveda ne predstavlja nobenega kakšnega resnega odpadka. Deuteri in triti sta relativno pogosta, torej deuteri najdemo v naravi, kjer recimo v morju, v vodi, a ne, predstavlja približno 0,3% vsega vodika v naravi, kar je čez glavo dovolj in za deuteri ni nobenega problema. No, triti je nekoliko bolj problematičen, triti v naravi je relativno redek, ampak rešitev je je ta, da bi se, ali pa da bodo stene takega bodočega fuzijskega reaktorja, pri katerem bi fuzijo izkoriščali za pridobivanje energije, bi bile deloma iz litija. No in potem se pa izkaže, da nevtroni se itak sproščajo tukaj, ne, kot vidimo, na stenah, v katerih naleti na jedro litija, povzroči, torej, oziroma, ja, ne, zaradi tega nastane triti, pa še en helij. Se pravi, taki, taki reaktori fuzijski bi imeli v stenah litij, tako da bi se sproti proizvajal triti, ki je potreben za zlivanje jedra. Ja, kakšno vprašanje glede tega? No, če si pogledamo še enkrat tole sliko, tole sem že omenil, to je zdaj povprečna vezavna energija na nukleon. Govorili smo, da tale lahka jedra, torej se zlivajo, pri tem nastanejo težja jedra in se potem energija sprosti. Na tej manjši sliki je prikazan točno tale pogoj, ki sem ga prej omenil, to je tako imenovan Lawsonov pogoj. In seveda, tukaj vse skupaj je odvisno od temperature, ne samo tukaj le na, v števcu imamo temperaturo, ampak seveda je tale mek, torej poprečje, ne, po razdelitvi jeder v nekem termičnem ravnovesju, je medsebojna hitrost in tale preseg za zlivanje sta tudi odvisna od temperature. Ne. To bi morali bolj natančno računati. Ampak izkaže se, da če tale Lawsonov pogoj narišemo kot funkcijo temperature in to ravno za zlivanje deuterija in tritija, ravno dobimo tukaj le eno tako krivuljo, kot je prikazana in je minimum pri temperaturi, ki ustreza v resnici približno 2×10^8 kelvinom, ne pa 10×10 kelvinom. Se pravi, to je tisto, kar se rekel, da je v resnici pogoj, seveda zares pogoj, da pride do zlivanja. Nekoliko manj, torej manj zahteven kot tisti 10×10 kelvina. No in pri tej temperaturi ne bi morala biti gostota deuterijevih in tritijevih jeder krat čas zadrževanja, ko jih držimo dovolj skupaj, večja od vrednosti, ki je prikazana na tem slajdu. V resnici, no, če gremo še malo bolj v podrobnosti, če pogledamo še enkrat tale Lawsonov pogoj, se dostikrat v kakšni literaturi navaja tako imenovan modificiran Lawsonov pogoj ali tako imenovani trojni produkt. Zakaj pridemo do tega trojnega produkta? Izkaže se namreč, da je tole povprečje tukaj le, torej medsebojne hitrosti in sipalnega preseka, približno sorazmerno z temperaturo na kvadrat. In da si lahko predstavljate, da če damo tle nekaj krat temperatura na kvadrat, se ena temperatura pokrajša, uno temperaturo, ki v imenovalcu ostane, damo pa na levo stran te enačbe in potem dobimo pogoj za tako imenovan trojni produkt, se pravi, kakšna mora biti gostota začetnih jeder, čas zadrževanja, pa še temperatura. In to pride večje, torej pogoje, da je to večje od neke konstante. No in ta trojni modificiran Lawsonov pogoj je pa prikazan na tej sliki na vertikalni osi v odvisnosti od temperature, ki je tukaj podana kar v kiloelektron voltih, se pravi pomnožena z Boltzmannovo konstanto. Kar je pa označeno na sami sliki, so pa različni eksperimentalni fuzijski reaktori, kakšno vrednost tega trojnega produkta so dosegali. Ne? No in trenutno je, bi rekel, v pripravi, kot ste mogoče slišali, tale ITER, ne, v Franciji, torej eksperimentalni oziroma demonstracijski fuzijski reaktor, ki naj bi enkrat v relativno bližnji prihodnosti dosegel trojni produkt, kjer dejansko pride do takega zlivanja, da pridobimo več energije, kot je potrebno vložiti. To je v resnici tale črta tukaj, najvišja oranžna črta, predstavlja to mejo, pri kateri pridobimo več energije, kot je vložimo. Se pravi, ITER ne bi to dosegel zdaj. V kolik bližnji prihodnosti, o tem se pa da debatirati, verjetno ne tako bližnji, ampak recimo 10 ali pa 20 letih. Dobro, kakšno vprašanje? No, če ni vprašanja, potem bi pa jaz na tem mestu zaključil obravnavo, bi rekel, fizike jedra oziroma jedrske fizike in bi se lotil še bolj osnovnih sestavnih delov snovi, to so pa osnovni delci. Zdaj, govorili smo nekaj že, nekaj ur nazaj, da seveda moramo delce kvantno-mehansko kdaj pa kdaj obravnavati tudi kot valovanje. In sicer valovanje z valovno dolžino, ki je de Broglieva valovna dolžina, podana za to enačbo in je obratno sorazmerna z gibalno količino, delca. Rekli smo tudi, da lahko pač, če imamo za neko valovanje, lahko tako valovanje v narekovajih otipa podrobnosti v snovi, če so te podrobnosti večje ali primerljive z valovno dolžino tega valovanja. No in seveda to dejstvo, da je de Broglieva valovna dolžina obratno sorazmerna z gibalno količino, nam namiguje, da seveda, če vzamemo delce, ki so dovolj pospešeni, se pravi imajo dovolj visoke gibalne količine, potem v bistvu dobimo valovanje z zelo majhno, lahko dobimo valovanje z zelo majhno valovno dolžino. A sem dal že ta številski primer ali ne, na primer, ampak če vzamemo elektrone, katerih kinetična energija je 500 megaelektronvoltov, če zračunamo, kakšna je njihova de Broglieva valovna dolžina pri okrog 3 femtometre, no in z takimi elektroni lahko utipamo oziroma pri sipanju takih elektronov na jedrih lahko razločimo porazdelitev naboja v jedru oziroma strukturo v jedru. Zdaj, morda se lahko vprašate, zakaj pravzaprav zdaj govorimo o teh eksperimentalnih metodah, kako z nekimi pospešenimi nabitimi delci lahko, govorili smo o tem, da utipamo strukturo jedra, zakaj govorimo o teh eksperimentalnih metodah, ko govorimo o osnovnih delcih? Ja, v resnici se moramo vprašati pravzaprav, kaj pa pomenijo osnovni delci. No in ena izmed možnih oziroma najširša definicija je, da so to tisti delci snovi, ki so pač nesestavljeni. Ja, če pa tako definiramo, seveda pa nemudoma ugotovimo, da je pojem osnovn torej določen z našimi eksperimentalnimi metodami oziroma z najmanjšimi podrobnostmi, ki jih sodobno tehnologijo lahko še razločimo v sestavi snovi. Če rečemo, da je nek delec nesestavljen, to enostavno pomeni, da z trenutnimi eksperimentalnimi metodami se nam pač zdi nesestavljen ali pa, če sem še bolj konkreten, pri danih energijah je pač to omejeno z, tole najmanjšo de Broglieva valovno dolžino, ki jo taki delci še imajo. A je to razumljivo? No in zdaj imamo seveda različne energije, naprimer optični mikroskop oziroma mikroskop na optično, na vidno svetlovo. Valovna dolžina je pač nekje v sredi vidnega spektra, recimo 500 nanometrov. In z pač takim mikroskopom lahko razločimo podrobnosti, ki gotovo ne morejo biti manjše kot potem petkrat, torej velikost te valovne dolžine, se pravi 5×10⁻⁷ metra. Potem lahko seveda nadaljujemo in ugotovimo, da ima recimo elektronski mikroskop, se pravi ne optični mikroskop, ampak elektronski mikroskop, pri katerem elektrone pospešimo do kinetične energije 100 kiloelektronvoltov, ugotovimo, da je njihova gibalna količina oziroma C×P 300 kiloelektronvoltov in de Broglieva valovna dolžina takih elektronov približno 2×10⁻½ metra. No in kot vemo, taki elektronski mikroskopi omogočajo opazovanje praktično posameznih atomov, kot bomo videli kasneje na eni slikci, če se prav spomnim. No, potem pa ne nazadnje, a ne, sodobni mikroskopi v smislu tega, da dosegamo oziroma pospešujemo delce do najvišjih energij in s tem najmanjših De Broglievih valovnih dolžin, so pa pospeševalniki delcev. Naprimer, trenutno pospeševalnik z najvišjo dosegljivo energijo je tako imenovani Large Hadron Collider oziroma LHC kratico v bližini Ženeve, v središču CERN. Tam imamo pospešene protone, ki trkajo eni z drugimi. In sicer je energija teh protonov približno 7 tera elektron voltov. Se pravi, en proton z energijo 7 tera elektron voltov trči z drugim protonom, ki ima prav tako energijo tera. Če mogoče še niste naleteli na to predpono, pomeni 10 na 12. Se pravi, energija protona je 7×10^12 elektron voltov. V resnici ne smemo čist pri teh energijah vzeti te energije, 7 tera elektron voltov, pa je izračunati gibalne količine. Zakaj ne? Kot bomo videli v kratkem, so protoni v resnici sestavljeni delci, ne, iz osnovnih delcev kvarkov. Tipično, no, ali pa ne tipično, v osnovnem modelu lahko rečemo, da proton sestavljajo 3 kvarki. To pa seveda pomeni, da je ta energija protona enaka vsoti energiji 3 kvarkov, oziroma z drugimi besedami, energija enega kvarka je enaka približno tretjini tele energije protona. Zdaj, zakaj to pravim? Zato, ker so to tako visoke energije, da pri teh energijah, ko dva protona trčta, pravi en tak proton z drugim protonom, ki imata vsak 10^7 tera elektron voltov, ne moramo govoriti o trku protonov, ampak seveda moramo upoštevati interakcijo med telimi osnovnimi delci. Ne? Se pravi, pri takih trkih v resnici en kvark iz enega protona interagira z drugim kvarkom iz drugega protona, zato moramo vzeti energijo kvarkov, ki je približno, kot rečeno, tretjina te energije, recimo za oceno 2 tera elektron volta. Pri tako visokih energijah so te delci itak ultrarelativistični, se pravi, lahko njihovo mirovno energijo merno zanemarimo in rečemo, da je ta 2 tera elektron volta kar C-krat gibalna količina. No in potem zračunamo De Broglievo valovno dolžino. De Broglievo valovna dolžina se izkaže, da je približno 10^-18 metra za take delce. No in to vse sem naredil zgolj zato, da povem, da so osnovni delci, kot jih pojmujemo dan danes, se pravi nesestavljeni delci, imajo dimenzije, ki so velikostnega reda do 10^-18 metra. In kot rečeno, je to seveda pogojeno z dosegljivimi oziroma obstoječimi eksperimentalnimi metodami. Te metode so dan danes take, da lahko opazujemo sestavo delcev, katerih dimenzije so tja do 10^-18 metra. Dobro, kakšno vprašanje? No, če ne, potem predlagam 15 minut odmora, pa začnemo čez 15 minut. Prav. Dobro, če nadaljujemo, kakšno vprašanje mogoče od prejšnje ure? Dobro, če ni vprašanja, če nadaljujemo torej zdaj za fiziko osnovnih delcev, zdaj ena stvar, ki se je seveda treba zavedati, je, da namen fizike delcev ni nekaj, kar bi lahko poimenovali v narekovajih zoologijo osnovnih delcev, se pravi ugotavljanje, kateri delci so osnovni ali pa ne, ali pa kateri, ja, no, kateri delci so nesestavljeni. Pomembneje je seveda odkrivanje lastnosti osnovnih sil oziroma, kot to imenujemo, tudi interakcij med temi delci, se pravi osnovnih sil v naravi. No in mislim, da to vprašanje smo že enkrat je nekdo postavil. Kaj pa pravzaprav so osnovne sile ali interakcije? Izkaže se, da vse doslej znane procese v naravi lahko opišemo z štirimi osnovnimi silami oziroma štirimi osnovnimi interakcijami, in sicer gravitacijsko interakcijo, ki jo seveda že poznate. No, gravitacija je pravzaprav edina sila, ki je ne moremo študirati v svetu osnovnih delcev. Zakaj? Zato, ker je enostavno prešibka, kot bomo videli, in zato nima znatnega vpliva na procese v svetu osnovnih delcev. Potem imamo elektromagnetno interakcijo, ki jo tudi poznate že iz klasične fizike in je znana iz makroskopskih pojavov, spravi tipičen primer je naprimer kulomska sila med dvema nabitima delcama. Potem sta pa dve sili, ki jih še ne poznate prav podrobno. Prva je tako imenovana šibka jedrska sila, ki, kot sem že omenil, povzroča razpade beta. Nevtrini so taki delci, ki občutijo edino to silo, ker so električno neutralni, tako da ne občutijo elektromagnetne sile. No in potem je še ena sila, ki jo imenujemo močna jedrska sila. To je pa tista interakcija oziroma sila, ki veže nukleone, se pravi protone in nevtrone v jedra. In hkrati tudi, kot sem prej omenil, da so protoni sestavljeni iz nesestavljenih delcev kvarkov, veže kvarke, da so vezani v proton. Se pravi, to so štiri osnovne sile ali interakcije, s katerimi lahko opišemo vse doslej znane procese v naravi. Zdaj bi pa nekako se vrnil na tole razpravo o tem, da lahko, torej da osnovne delce imenujemo tiste nesestavljene in da so to torej, je to torej povezano z eksperimentalnimi metodami. Rekli smo, da najmočnejši sodobni mikroskopi so pravzaprav pospeševalniki delcev. No in da bi se mogoče vrnil na to in bi si mal ogledali, kako pravzaprav poteka tako pospeševanje nabitih delcev. Ena stvar, ki se jo moramo zavedati je, torej da, ali pa za začetek zračunati je, kakšna je energija enega trka v tržišnem sistemu, če imamo recimo nek izstrelek z maso, kot sem tukaj označil MI, in energijo EB, ko prileti v eno tarčo, ki miruje mase MT. Tukaj je nekaj stvari, ki se jih je treba spomniti, in sicer prva stvar so seveda izrazi oziroma zveze posebne teorije relativnosti. Namreč, če zapišem četverec gibalne količine v laboratorijskem sistemu za takli trg, ne, potem se spomnite verjetno, da je četverec gibalne količine ima časovno komponento, ki je v resnici energija, in pa prostorsko komponento, ki je c krat trodimenzionalna gibalna količina. Zdaj, če zapišem ta četverec v laboratorijskem sistemu, je seveda energija začetnega oziroma energija stanja, energija celotnega sistema je energija tega delca izstrelka in pa seveda energija tele tarče, ki pa je zgolj mirovna energija. Se pravi, energija je EB plus mt krat c kvadrat. Gibalna količina, celotna gibalna količina tega sistema je seveda taka, da je, ker ta delec v tarči miruje, je samo gibalna količina začetnega izstrelka, trodimenzionalno gibalno količino sem označil pa z PB. Zdaj, to je torej četverec gibalne količine v laboratorijskem sistemu. Kaj pa v težiščnem sistemu? Zdaj seveda najprej moramo definirati, kaj težiščni sistem je. Težiščni sistem je po definiciji sistem, v katerem je vsota vseh gibalnih količin v tem sistemu enaka nič. To seveda pomeni, da sistem, ki je prikazan tukaj, ni težiščni sistem, saj konec koncev smo ravno kar ugotovili, da je gibalna količina enaka gibalni količini izstrelka. V težiščnem sistemu je pa energija, pač energija, ki zaenkrat ne vem kakšna je, označujem jo z ECMS, CMS označuje Center of Mass sistem. Kot sem rekel, po definiciji je pa v tem sistemu vsota vseh gibalnih količin enaka nič. Se pravi, imam zdaj tukaj četverec zapisan v laboratorijskem sistemu in pa četverec v težiščnem sistemu. Zaenkrat pa ne vem, kakšna je tale energija v težiščnem sistemu. No, enačbe oziroma posebna teorija relativnosti omogoča preprost izračun tega, namreč naslednja stvar, ki se moramo zavedati je, da je velikost kateregakoli četverca je Lorentzova invarianta, se pravi, se ne spreminja pri Lorentzovi transformaciji. Z drugim besedami, velikost tega četverca v laboratorijskem sistemu mora biti enaka, mora biti enaka velikosti tega četverca, ki je zapisan v težiščnem sistemu. Velikost je seveda podana z skalarnim produktom oziroma z kot v tridimenzionalnem prostoru z skalarnim produktom vektorja samim seboj, samo da seveda moramo, kot se verjetno spomnite, skalarni produkt pravilno definirati in kot se spomnite, verjetno je skalarni produkt vektorja četverca tak, da vzamemo produkte časovnih komponent in ne prištejemo, pač pa odštejemo krajevne komponente. Se pravi, četverec zapisan v enem sistemu na kvadrat mora biti enak četvercu zapisanem v drugem sistemu na kvadrat. Kvadrat četverca v težiščnem sistemu je jasno, ker energija, torej časovna komponenta na kvadrat, minus krajevna komponenta, ampak krajevna komponenta je pa vsak itak v tem primeru enaka nič. Se pravi, na levi strani imamo zdaj tukaj le velikost četverca gibalne količine v težiščnem sistemu. Na desni strani moramo vzeti kvadrat četverca v laboratorijskem sistemu, to je pa kvadrat časovne komponente, to so te trije členi zdaj, ne? Pa minus kvadrat krajevne komponente, se pravi minus c kvadrat krat pb na kvadrat. In dobimo en takle izraz. Pričemer sem seveda upoštevil, to pa sem tukaj mogoče en korak spustil, da je tale energija začetnega izstrelka na kvadrat enaka vsoti kvadrata njegove mirovne energije in pa kvadrata c krat pb, ki se tukaj le potem ravno odšteje. In kot rečeno, dobimo izraz, ki je tukaj prikazan v zadnji vrstici. Aj glede vsega tega, kakšno vprašanje mogoče? Dobro, zdaj, če ta izraz še malo poenostavimo, vzamemo recimo, da je masa izstrelka enaka masi sipalnega centra, se pravi masi delca v tarči z M, dobimo nekoliko poenostavljen tale izraz. Se pravi, to je energija, težišna energija trka v takem primeru. Tole sem napisal predvsem zato, da se zavedamo, da imamo lahko tudi druge vrste pospeševalnike, ki jih imenujemo trkalniki, pri katerih pa imamo torej strelek, ta drugi strelek, pa ne, ta drug delec pa ne miruje v tarči, pač pa ravno tako pospešen v nasprotni smeri. V tem primeru seveda, če naredimo enako kot prej, imamo v težišnem sistemu zopet četverec z energijo, pa z vsoto vseh gibalnih količin enako nič. Ne. V laboratorijskem sistemu je pa zanimivo, ne, ker pač v tem primeru, če sta ravno delca pospešena v nasprotnih smereh, laboratorijski sistem kar sovpada z težišnim sistemom, se pravi je vsota vseh gibalnih količin kar enaka nič in hiter oziroma nemudoma dobimo izraz, da je v tem primeru pa težišna energija trka, ker dvakrat energija vsakega od pospešenih delcev. No in ker je tipično v temle izrazu, a ne, v prejšnjem bi lahko naredili še poenostavitev, da je mirovna energija mc kvadrat ponavadi dosti manjša od energije pospešenega delca, potem lahko hitro ugotovimo, da je seveda v smislu težišne energije trka, tak trkalnik, dosega višje energije, kot pa recimo tak pospeševalnik, kjer imamo pospešene delce, ki jih trkamo v druge, ki se nahajajo v mirujoči tarči. In zaradi tega seveda dan danes za doseganje najvišjih energij uporabljamo torej, trkalnike, kjer so delci pospešeni v nasprotnih smereh in potem trkajo eden v drugega. Pri takih pospešenih nabitih delcih izkoriščamo pravzaprav dve stvari. Eno sem že omenil, to je visoka gibalna količina, ki posledično pomeni majhno Debrojevo valovno dolžino in s tem lahko na nek način otipamo sestavo zelo, torej sestavo delcev do zelo majhnih dimenzij. Druga stvar, ki jo izkoriščamo z pospešenimi delci, je čim višja težišna energija trka. Zakaj? Zato, ker zopet v skladu z enačbami posebne teorije relativnosti, če imamo dva delca pospešena v nasprotnih smereh, potem lahko seveda v takem trku nastane nek nov neznan delec, za katerega v skladu z ohranitvijo energije in gibalne količine in hkrati v skladu z enačbami posebne teorije relativnosti velja, da je njegova mirovna energija enaka kar težišni energiji trka, to je pa kar dvakrat energija posameznega pospešenega delca. Se pravi, kot rečeno, pri takih trkalnikih, visokoenergijskih, torej izkoriščamo majhno Debrojevo valovno dolžino, ne? In pa dejstvo, da lahko v trkih takih pospešenih delcev večja, ko je težišna energija trka, težji novi delci lahko pri tem nastajajo. Kakšno vprašanje mogoče? Dobro, zdaj seveda postavi se vprašanje, ja, lepo, ne, kako pa zdaj lahko, kakšni so načini pospeševanja nabitih delcev. Če se spomnite, smo preprost linearni pospeševalnik že omenili, ko sem začel govoriti o teh Debrojevih valovnih dolžinah in tako naprej. In tam smo že omenili princip linearnega pospeševalnika, pri čemer se je treba seveda zavedati, da pri takem linearnem pospeševalniku je problem, da smo v bistvu omejeni z dimenzijo, ne? Zato ker če hočemo dosegati visoke energije, smo seveda potrebujemo zelo dolg linearen pospeševalnik. Da bi ta problem rešil, je že leta 1934 Ernst Lorenz, ki je delal v Berkeleyju, izumil in patentiral pospeševalnik krožne oblike, ki ga je imenoval, oziroma so ga poimenovali kasneje, ciklotron. Ta pospeševalnik, tako rečeno, je krožne oblike in rešuje ta problem velikosti linearnih pospeševalnikov pri višjih energijah. Kakšen je princip delovanja? Princip delovanja takega ciklotrona je tak, da imamo dve polkrožni elektrodi. Zdaj, ti dve polkrožni elektrodi si morate predstavljati kot tridimenzionalno, torej, da sta v bistvu votli in lahko nabiti delci preletijo tukaj noter, pa tukaj ven. Sta pa prevodni, a ne, tako da sta to dejansko elektrodi. Zdaj, če na to pogledamo od zgoraj, kot prikazuje ta slika, a ne, si predstavljamo lahko, da imamo na sredini nekje tukaj le izvor nabitih delcev. Tukaj le imamo en izvor nabitih delcev. Ne. Zdaj pa, ti dve elektrodi, to pa to elektrodo, priključimo na izmeničen ver napetosti. In zdaj ta izmeničen ver napetosti ne bo tak, da v določenem trenutku, ne vem, recimo, da imamo tukaj pozitivno ali negativno nabite delce, se vse en kakšni so, ampak ver napetosti je tak, da lahko se tukaj pojavi delec, ga začne pospeševati v smeri proti tej elektrodi. Obe te dve elektrodi se pa nahajata v zunanjem magnetnem polju, ki je recimo torej pravokotno na smer na ravnino papirja v tem primeru. To pa pomeni, da ko se zdaj delec tukaj le pospeši, pride v območje oziroma v prostor, v katerem je magnetno polje, ki kaže pravokotno na njegovo hitrost, in zato seveda na njega deluje magnetna sila, ki je takele oblike. Zdaj, če je hitrost delca pravokotna na smer B, potem lahko to zapišemo v obliki drugega Newtonovega zakona, se pravi masa delca krat radialni pospešek, a ne, je enako tej sili, ki je kar E krat V krat B. Ena hitrost se v tej enačbi pokrajša, in vidimo, da dobimo enačbo, da je gibalna količina deljeno z radijem, po katerem ta delec zaokroži, kar je enaka naboju krat gostoti magnetnega polja. Kar, ne, ste videli že velikrat. Se pravi, imamo zdaj delec, nabit delec, ki se pospeši v to notranjost elektrode in zaradi magnetnega polja se giblje po radiju, ki ustreza te enačbi. Potem pride zopet v prostor med elektrodama, v tem času se pa smer izmenične napetosti spremeni in se pospeši v drugo smer. Pa zopet zaokroži, seveda zdaj po večjem radiju, zato ker ima že večjo gibalno količino. In to se potem nadaljuje takole v tej nekako spirali, a ne? Takole na okrog. Ja, no, težko zdaj tole narišem. Dokler se radi ne poveča toliko, da pride do končnega radija teh elektrod, potem je pa tukaj pač treba imeti en sistem, da te delce pospešene lahko spustite ven iz tega pospeševalnika. Tale enačba, ne, mi tudi pove, kakšna mora biti frekvenca izmenične napetosti. Obhodni čas delca, obhodni čas delca je pač 2πr, ne, če pač upoštevamo, da je razmik med elektrodama mehen, ne, tako da je zanemrljiv ta ravni del v primerjavi z radialnim delom, je torej 2πr deljeno z njegovo hitrostjo. To lahko zapišemo kot hitrost, zapišem kot gibalna količina deljena z njegovo maso. In kar ugotovim, no, zdaj seveda ta obhodni čas je pa ena deljeno z frekvenco, za potrebno frekvenco tele izmenične napetosti tukaj. Če zdaj za gibalno količino v tem izrazu upoštevam tole, postavim v to enačbo, ugotovim zelo ugodno dejstvo, da je ta frekvenca v resnici konstantna in je določena zgolj z maso delca, z njegovim nabojem in pa z gostoto magnetnega polja. Zdaj, to pomeni, a ne, da se pri takem le krožnem pospeševanju ni treba ne vem koliko ukvarjati, važno je samo, da pravilno določimo frekvenco izmenične napetosti in bo tak pospeševalnik deloval sam od sebe. Seveda, to je res, dokler lahko tukaj le v tem koraku sem zapisal hitrost kot gibalna količina deljeno z maso. Ne? To velja, dokler ni treba seveda upoštevati relativističnih popravkov oziroma pri relativističnih energijah, a ne? Pa jasno, ta izraz pride nekoliko drugačen. Najlažje to vidimo enostavno, tako da kar rečemo relativistično, moramo pa za maso, ne, delca pisati, da je to Lorentzov faktor krat njegova mirovna masa. In v tem primeru seveda frekvenca izmenične napetosti ni več konstanta oziroma ni več neodvisna od hitrosti delca, pač pa zaradi tega Lorentzovega faktorja tukaj v imenovalcu in Lorentzov faktor je seveda odvisen od hitrosti delca. Ta frekvenca ni več konstantna, to pa pomeni seveda, da je treba potem, ko ali pa če uporabljamo tak pospeševalnik za visoke energije, ne, kjer delci ratajo relativistični, da je treba tole frekvenco izmenične napetosti prilagajati glede na njihovo energijo oziroma hitrost in v tem primeru je seveda tak pospeševalnik bolj kompliciran, ne imenuje se več ciklotron, tako kot sem tukaj le rekel, pač pa se v takem primeru imenuje tak pospeševalnik sinhrotron. Kakšno vprašanje glede tega? No dobro, zdaj, če nadaljujemo, kako pravzaprav delujejo pa sodobni krožni trkalniki, zopet krožni, zakaj? Zato, ker pač pri linearnih je potrebno več prostora, tako da večina današnjih visokoenergijskih pospeševalnikov je krožnih. V resnici so sestavljeni bistveno bolj komplicirano kot tale omenjeni ciklo oziroma sinhrotron. Pravzaprav gre na celotni orbiti pospešenih delcev za izmenjujoče odseke, kjer imamo, ali pa tako bom rekel, kjer uporabljamo električno polje za pospeševanje in pa magnetno polje za ukrivljanje tera delcev. Za pospeševalne dele, se pravi tukaj, kjer uporabljamo električno polje za pospeševanje, se uporabljajo tako imenovane resonančne votline oziroma resonatorji. Zdaj, kaj je to? V resnici je to ena, recimo, kot ime pove, votlina, v kateri ustvarimo ali pa vzbujamo stoječe elektromagnetno valovanje. Oblike so, bi rekel, malo posebne, to je posebna veja, ki se ukvarja s tem, kakšne morajo biti tele oblike, zato da dobimo primerne načine stoječega elektromagnetnega valovanja v takem resonatorju. Lahko si pa predstavljate, da imamo torej v določenem trenutku električno polje, tako kot sem tukaj narisal v tej smeri, in je seveda odvisno, torej, ne, prostorsko in časovno odvisno. Zdaj, če je to neka krajevna slika v določenem trenutku, recimo, da so silnice električnega polja nekaj takega v tem elektromagnetnem valovanju. Hkrati seveda imamo, če imamo električno polje, oziroma, ker so rekel, da imamo elektromagnetno valovanje, imamo tudi magnetno polje, katerega silnice so pa potem krožne okrog, ne, recimo zgore izgledajo ven iz ravnine papirja, spodaj pa ponikajo noter v ravnino papirja. No in v določenem trenutku, a ne, nabit delec, ki prileti v tako resonančno votlino, se pospeši pod vplivom električnega polja in sicer energija, ki jo pridobi, jo lahko v resnici zapišemo na tak način, kot je tukaj le zapisano, da je to v bistvu naboj delca, ne, krat jakost električnega polja, v tem primeru kar z komponente, če je tole os z, integrirano po času, se pravi dokler časa ta nabit delec občuti to električno polje, ne, to je napaka, tukaj bi moral pisati seveda dz, najbolj tole kar tole bi mogel pa takoj popraviti, se pravi čujem. Integracija, tukaj le seveda gre po dz, ne. Takole. Ja. Ne vem točno, kako moram tole popraviti. Vse skupaj mi je zmrznilo. A se sploh še slišimo?
Ja.
Aha, pa mi je sam... Ne morem nič narediti z slajdi, na žalost. Sploh jih ne morem premakniti. Zanimivo. Hm. Čak, da bom malo nehal šerati tole, da vidim, ker s tem PDF fajlom ne morem nič več narediti. Bom za trenutek nehal šerati, malo počakajte, prosim. A ja, tudi šerati ne morem nehati, a ja, tok slabo je. Vrata. A vidite spet moje slajde? Ne vem, kaj se točno dogaja, ampak tale PDF nekako ga nisem uspel popraviti, kakorkoli že, tukaj le mora biti integracija po DZ, no, bom popravil po predavanju. Zdaj, treba si zavedati v takem, ja, tole imam jaz hujše probleme očitno, ker spet ne morem premikati tega PDF-ja. Dokaj slabo. Aja, je pa spet dela. Dobro. Aha, lahko ga pred stran premikam, tam ga pa ne morem. No, dobro, tako. Treba si zavedati taki delci, ne, ki jih pospešujemo v takem pospeševalniku, spravi, ki prihajajo v takele resonatorje, da se pospešijo. To ni zdaj en kontinuiran žarek delcev, pač pa se pospešujejo v gručah, se pravi, kot je prikazano na tej skici tukaj, ne, imamo eno gručo delcev, drugo gručo delcev, tretjo gručo delcev in ti delci, ki se pospešujejo, so torej v gručah, vmes je nek razmik. In zdaj, kar se dogaja, je v resnici, da ti delci prihajajo v te resonatorje, kot je prikazano na tem grafu. Se pravi, prikažemo recimo jakost električnega polja, ne vem, na nekem mestu zdaj, recimo pri Z0, v odvisnosti od časa. In to je pač, rekli smo, stoječe elektromagnetno valovanje, to bo seveda neka periodična funkcija z neko periodo. In zdaj mora biti seveda frekvenca tega stoječega elektromagnetnega valovanja mora biti taka, mora biti usklajena, tako da v določenem trenutku, ne, je bila v resonatorju N ta gruča, potem, ko je recimo bilo polje maksimalno, ko je polje naslednjič maksimalno, pride pa ravno N plus prva gruča v resonator. Ne. In se potem ena gruča in druga gruča delcev maksimalno pospešita pod vplivom tega električnega polja. A je to razumljivo? In seveda, ne, zdaj, očitno je potem frekvenca tega stoječega elektromagnetnega valovanja oziroma frekvenca te resonančne votline, resonatorja ali pa njegova perioda, te nič, je seveda določena z razmikom med posameznimi gručami, ki sem jih prej označil, ne, pa z hitrostjo, s katero se premikajo. No in izkaže se, da so tipične frekvence, ki se uporabljajo v takih resonatorjih, v današnjih sodobnih pospeševalnikih velikostnega reda 100 MHz. To se pravi, to so tam radijski valovi in zato se take resonatorji oziroma take resonančne votline imenujejo radiofrekvenčne votline. Še ena v bistvu lepa stvar tega pospeševanja je na primer dejstvo, ki sem ga skušal prikazati na naslednji skici. Tukajle. Namreč, da pospeševanje na ta način povzroča tudi, da se pospešeni delci znotraj posamezne nabite gruče, da dobivajo vsi vedno bolj enako energijo ali pa gibalno količino, če hočete. Zakaj? Če pogledamo tukaj, da recimo v določenem trenutku, a ne, pridejo nabiti delci v neki gruči v to, v ta resonator. Zdaj pa, recimo, da tisti, tukaj z dva, da so označeni tisti, ki se ravno nominalno pospešijo z določeno jakostjo električnega polja. Zdaj imamo pa pri ena recimo nekaj delcev, ki pa pridejo v resonator prezgodaj, se pravi ob nekem bolj zgodnem času. To pomeni seveda, da so prehitri. Ja, ampak hkrati vidimo iz tega, da če pridejo prehitro, bojo občutili manjše električno polje in se bojo zaradi tega manj pospešali. Ne? In obratno, če imamo delce, ki pridejo v resonator prepozno, se pravi, so prepočasni, bojo pa občutili višjo jakost električnega polja in se bojo zaradi tega bolj pospešali. In v tem smislu, torej, tako pospeševanje tudi, kot temu rečemo, v faznem prostoru gosti delce, se pravi, jih naredi vse te pospešene delce v posamezni gruči, da imajo vsi vedno bolj enako energijo. A je to razumljivo?
Samo nismo prej rekli, da je ta dvojka na vrhu.
Ja, no, ja, imaš prav seveda, ne? Ampak zato pa poskrbimo, da ni čist na vrhu, da je na tem delu v resnici. No, mislim, blizu vrha, ne, zato ker hočeš čim bolj izrabiti jakost električnega polja, ampak v bistvu hočemo, da je v tem delu ravno tipično zaradi tega, bi rekel, faznega fokusiranja nabitih delcev v gruči. Ja? Še kakšno vprašanje? Dobro. No, zdaj, druga stvar, ne, drug bi rekel, sestavni del sodobnih pospeševalnikov so pa seveda deli z magnetnim poljem, kjer poskrbimo za ukrivljanje tera. Najlažje je to dosežiti z dipolnimi magneti. Dipolni magnet je prikazan na tej skici, imamo severni, južni pol magneta, magnetno polje oziroma gostoto magnetnega polja, ki kaže od severnega proti južnemu polu. In zdaj, če si predstavljate, da en nabit delc prileti z hitrostjo, kot je označena tukaj, ki kaže noter v ravnino papirja, potem bo seveda, če je pozitivno nabita, ne, na njega delovala magnetna sila, ki kaže v tej smeri. In se bo torej njegov tir ukrivil v desno. In to so preprosti dipolni magneti, ki jih potem uporabljamo za to, da trajektorijo teh pospešenih delcev držimo ukrivljeno, se pravi, ne, več ali manj ne v idealnem krogu, pač pa približno v krogu. Druga pomembna vloga, ki jo igrajo magneti, je pa, da lahko te nabite delce sfokusiramo. To je pa prikazano na tej skici, kjer je prikazan kvadropolni magnet. Kvadropolni magnet pomeni, da ima dva severna pa dva južna pola. Se pravi, ima štiri pole. Silnice izgledajo približno tako. Od severnega proti južnemu polu, se pravi, od tukaj do tukaj, tako kot so označene na tej skici. Približno. Zakaj zdaj tole rišem? Zato, ker potem se vidi, a ne, da če imamo recimo en pospešen delc v tejle točki gor, se pravi nekoliko izven sredine ali pa središča tega kvadropolnega magneta, potem, če pogledate, kam kažejo silnice in če je njegova hitrost kaže noter v papira, ne, potem vidite, da bo magnetna sila delovala tako, da ga bo pomaknila v tej točki proti središču magneta. Analogno, če se en nabit delc nahaja v tej točki, bo magnetna sila delovala tudi na njega, tako da ga bo pomaknila proti središču magneta. To je vse lepo v prvo, ampak nažalost pa seveda v drugi smeri, v vodoravni smeri, pa na en delc, ki se nahaja v tej točki, deluje magnetna sila, tako da ga bo odmaknila od središča magneta in na tej strani ga bo tudi odmaknila od središča magneta. To pomeni, da en tak kvadropolni magnet lahko uporabimo za to, da fokusiramo nabite delce v eni smeri, ampak deluje pa kot defokusirajoč v drugi smeri. No, izkaže se pa, pač malo več treba pisanja, pa ne prav veliko, ampak ne bomo tega zdaj tukaj izpeljevali, da v resnici, če damo dva taka kvadropolna magneta, enega za drugim, se pravi enega najprej tako, da ima tukaj severni, severni, južni, južni pol, potem pa prileti in ta fokusira v eni smeri in defokusira v drugi, potem pa nabiti delci priletijo takoj zatem v drug kvadropolni magnet, ki ima obrneno polariteto, se izkaže, da je učinek takih dveh zaporednih kvadropolnih magnetov, je pa tak, da se nabiti delci sfokusirajo v obeh smerih, se pravi in v vertikalni in v horizontalni in zato torej take kvadropolne magnete uporabljamo za fokusiranje nabitih delcev. Zdaj, če pokažem še ene par slajdov tukajle, seveda je en tak, bi rekel, tabletop pospeševalnik, to je elektronski mikroskop. Elektronski mikroskop, kjer se tipično pospešuje elektroni z napetostmi tam velikostnega reda 100 kiloelektronvoltov, se pravi dobijo kinetično energijo, s napetostmi 100 kilovoltov, se pravi dobijo kinetično energijo 100 kiloelektronvoltov in imajo torej Debrojeve valovne dolžine velikostnega reda nekaj krat 10 na minus 12 metra. No in s takimi elektronskimi mikroskopi lahko tlele dobi poslikamo slike praktično posameznih atomov, tole je slika grafena, se pravi atomov ogljika, ki so nameščeni v posebni periodični strukturi. Tukaj le sem prikazal tele šest pik, tukaj le prikazuje posamezne atome ogljika v tej grafenovi mreži. No, če potem nadaljujemo, to je zdaj sinhro oziroma ciklotrona, ne, rekli smo, da imamo torej dve votli elektrodi, med katerima je izmenična napetost in frekvenca te napetosti je pač pri ciklotronu konstantna, pri sinhrotronu se more pa spreminjati v skladu s tem, kako se zračuna pač, da se veča gama oziroma Lorentzov faktor tega nabitega delca, ko se pospešuje. Lorentz je za izum ciklotrona leta 1939 prejel Nobelovo nagrado. V resnici sta v zgodovino Nobelovih nagrad za fiziko samo dvema človekoma je bila podeljena Nobelova nagrada za povezana z pospeševalniki, torej Lorentz je bil prvi, drugi je bil pa Simon van der Meer leta 84, ki je poglavitno prispeval k tehnični izvedbi pospeševalnikov, na katerih so potem odkrili delce, o katerih bomo govorili v nadaljevanju, to so bili nosilci šibke interakcije. Tukaj je zdaj prikazan, torej fotografija prikazuje eno tako radiofrekvenčno votlino, v kateri se nabiti delci pospešujejo. Kot vidite, dobro, tukaj je z puščicami prikazano električno polje in pa krožne silnice magnetnega polja v tem stoječem elektromagnetnem valovanju. Kot sem rekel, oblika teh resonatorjev je posebna veja, bi rekel, znanosti, se ljudje ukvarjajo s tem, kakšne more biti tele oblike, zato da dobimo čim bolj homogeno električno polje in seveda tako, kot ga potrebujemo, ki se spreminja ustrez z dano frekvenco. No in tist, kar sem že prej povedal, a ne, da pač to omogoča tudi, da se delci, ki so prepočasni, malo bolj pospešijo, tisti prehitri se pa malo manj pospešijo. Potem imamo različne magnete, tukaj le so prikazani dolgi dipolni magneti, ki se uporabljajo na tem pospeševalni velikem hadronskem trkalniku v CERN-u. Gre seveda za to, da dosežemo zadostne gostote magnetnega polja. So to superprevodni magneti, se pravi, jih je treba hladiti z tekočim helijem, zato da se dosegajo ustrezne gostote magnetnega polja. No in spodaj je prikazan kvadropolni magnet, kjer se lahko vidijo štirje poli, ne, in potem je gostota oziroma silnice magnetnega polja izgledajo približno tako, kot so prikazane na spodnji desni sliki. V resnici je potem en tak krožen pospeševalnik sestavljen iz velikega števila različnih elementov, bodi si pospeševalnih, ne, z električnim poljem, bodi si ukrivljajočih z magnetnim poljem, potem imamo pa še dodatne elemente, kot so kvadropolni magneti, pa dodatni elementi, kot so različne vakumske črpalke, ker seveda, če celotna cev, po kateri se pospešujejo nabiti delci, ni vakumirana, potem se ne bojo nikamor pospešili. na zgornji sliki je prikazan en primer enega relativno preprostega, starejšega trkalnika. Na spodnji sliki je pa en sodobnejši, modernejši trkalnik. Ampak tole je, meni se zdi, ena dvajsetina ali nekaj tazga, celotne mreže, ki se stavlja ta trkalnik, tako da vidimo, da je ogromno število že nekih elementov, ki se uporabljajo pri takem pospeševanju. Svetovni zemljevid laboratorijev z večjimi znanstvenimi pospeševalniki, pri tem moram poudariti, da večina pospeševalnikov nabitih delcev, ki trenutno so v obratovanju na svetu, se ne uporablja v znanstvene namene, pač pa predvsem v medicinske namene za različna obsevanja in tako naprej. To je 90 ali pa 95% vseh pospeševalnikov na svetu se uporablja za to ali pa za, morda, za še za preiskave različnih materialov. Samo nekaj večjih centrov na svetu ima pospeševalnike, ki so namenjeni torej znanstvenemu delovanju za proučevanje osnovnih delcev. No in teh nekaj je prikazanih na tem svetovnem zemljevidu. Nažalost, kot vidite, je vse, vsekakor je vse na severni polobli, na južni polobli ni nič. V rdečem so tisti, bi rekel, bolj aktivni, v zelenem pa tisti, ki se trenutno tudi so že nekoliko manj aktivni. No in še skica tega trkalnika, ki sem ga omenil, s katerim dosegamo trenutno najvišje energije, to je veliki hadronski trkalnik v CERN-u, v Ženevi. Poteka pod površjem, tukaj le je z rdečim na satelitskem posnetku prikazan obseg tega pospeševalnika. Obseg je okrog 30 km, tukaj le imate za primerjavo, vidite, tole je ženevsko letališče. Zdaj seveda ta pospeševalnik, kot rečeno, poteka pod površjem, približno 100 metrov pod površjem zemlje. Tukaj le je schematska skica. Zdaj, v resnici ne gre samo za en trkalnik, pač pa za cel sistem trkalnikov. Zakaj? Zato, ker, kot sem prej povedal, pri relativističnih energijah se more, je treba pač frekvence teh radiofrekvenčnih kotlin in tako naprej, a ne, usklajevati z energijo oziroma z Lorentzovim faktorjem pospešenih delcev. In to je možno v omejenem intervalu, kar pomeni, da ne moramo v istem pospeševalniku pospeševati nabitih delcev od nič do najvišjih možnih energij. Pač pa potrebujemo sistem pospeševalnikov, kjer jih najprej pospešimo do manjših energij, jih ubrizgamo v večji pospeševalnik, tukaj jih še bolj pospešimo in na koncu jih te nabite, že pospešene nabite delce, protone v tem primeru, pošljemo v največji trkalnik, kjer jih pospešimo do najvišjih energij. Ja, to je bilo pa to za danes, ali mogoče kakšno vprašanje? Dobro, če ne, se slišimo naslednji teden v ponedeljek. Ne? Lepo bodite, adijo.